a vlastne už sa vieme rozprávať a ešte sme si na začiatku sme sa rozprávali iba cez Google Translator a ja som po 2 mesiacoch hovorím, že Táňa, ja všetkým Ukrajincom rozumiem. Ja mám ukrajinskú taterku, ktorá sem prišla normálne, sa rozprávam s ňou. A hovorím, že ty po ako so mnou rozprávaš? Po rusky. Ja že aha, no tak super. Tak 2 mesiace sme sa mohli rozprávať, len tá jazyková bariéra bola teda postavená na tom, že nahľa po rusky.
Takže si si zlepšila ruštinu.
Čiže vôbec som ani prd nerozumela. Ale teraz, keď hovorí po ukrajinsko-slovensky, už aj ja hovorím tak po ukrajinsko-slovensky občas, tak si normálne si rozumieme. A vtedy sme si pred, vlastne v tom marci robili srandu, že neboj Staňa, raz sa porozprávame. A strašne sme sa na tom smiali, lebo sme sa hrozne chceli a nešlo to.
Nie je veľa ľudí, s ktorými si rozumieš, takže aj toto je pozitívny príbeh nakoniec.
Aj by som ti niečo škaredé povedala, ale budú to počúvať ľudia.
Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Daj na to. Dnes sme tu opäť v klasickej moderátorskej dvojici, čo znamená, že oproti mne sedí veľvyslanec Slovenska pri NATO Peter Bátor. Peter, čau.
Ahoj.
A ja som Mišo Adam a dnes je tu s nami, môžete už aj počuť, známa slovenská influencerka, autorka, mama a neviem čo všetko ešte.
Kráť to, lebo to nemôže byť také dlhé.
No, Kristína Tormová, Kika, vítaj.
Strašne nemám rada, keď ma niekto volá Kika, ďakujem, že ste ma pozvali.
On ťa volá Kika.
Fakt, tak ale ja predo mnou nie.
Tak iba predo mnou.
Predo mnou si to nedovolí.
Ja teraz neviem, ako ja ťa nevolám, ja ťa vlastne neoslovujem menom.
Ešte to nikdy neskúsil.
No dobre, tak skúsme ešte raz.
Povedať.
Tak skúsme ešte
a
raz.
A nevadíš, ak to je v poriadku.
Kristína, vítaj.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ja len hneď na úvod poviem, že my sme o to viac radi, že si tu, že si vlastne prvá žena v našom podcaste. Dostali sme totiž takú spätnú väzbu, že zatiaľ to bola čisto mužská záležitosť.
Mali ste dvoch hostí, Mišo, vieš o tom.
No hej, ale dokopy
to nehovor nám.
Kumulatívne to je 6 mužov dokopy.
Rozumiem.
Z toho my dvaja s Petrom tvoríme 4 z tých.
Aha,
z toho.
Ja nemám tieto gender predsudky. Bolo to dobré, ja som to počúvala.
My sme
totiž aj dostali takú spätnú väzbu, hej, že to bola výhradne mužská záležitosť. A akože to je na jednej strane škoda, na druhej strane to je pravda.
Lebo tak, že žena by ale mala vedieť, kde je miesto. Nemala by sa baviť o takýchto veciach, vieš. Mala by doma variť a prosto nezaujímať sa o...
Toto zase dostaneme. Mali sme zavolať muža, ja už to
no.
vidím.
Koho? A my toto, pozri, my sme zvolili úradnícky prístup, my sme spätnú väzbu zaevidovali, prijali sme potrebné opatrenia na odstránenie tohto pohlavného deficitu.
A implementujeme rozhodnutia.
A implementujeme, dnes prinášame prvé výsledky. Že
ja som
rýchlo,
strašne vďačná.
Efektívne, bez prieťahov. Ďalšia reklama na fungujúcu štátnu správu. My radi búrame stereotypy aj v štátnej správe, aj všade inde, tak preto hneď prvá otázka na teba sa bude samozrejme týkať módy. Máme tu takú totiž kauzičku v posledných dňoch, ktorá nám mierne rozčerila tieto stojaté uhorkové vody, ktorá sa týka manželov Zelenských v časopise Vogue. A nie, že by sme nemali iné problémy, ale tak aj ďaleko menšie veci nás nespolarizujú. Ako ty sa na to pozeráš? Lebo je tu taká skupina ľudí, ktorá hovorí, že to je nedôstojné, že prvá dáma krajiny, ktorá je vo vojne, nemá čo sa objavovať v lifestyleovom časopise. Druhá, že super PR kampaň, tretie, to je jedno. Ako ty to vnímaš?
Ja obdivujem ľudstvo, koľko má času a energie. Že vôbec mi, ja som nevedela, že to je nejaká kauza, hej. Ja som videla tie fotky niekoľkokrát a podľa mňa sú krásne a je v nich všetko a v tých oligných očiach a aj v Zelenského, to je akože to neuveriteľne. Nádherné fotky, prídu mi úplne úprimné. Až by som povedala, že je to, že okrem toho, že to je teda portrét, je to až taká ako keby, že až dokumentárna fotografia, i keď štylizovaná.
Čo bolo účelom podľa teba tých fotiek?
Čo to je k rozhovoru, nie? Predpokladám tie fotografie.
Ale celého toho akože PR, toho cvičenia, to je akože... To je
vieš, no vôbec som na tým nemala čas rozmýšľať, normálne som sa na to pozrela a išla som riešiť, že či mám nakúpené na obed, hej, a že už som 3 dní po deadline a išla som to dorobiť, ale preto hovorím, že obdivujem ľudí, že majú na toto čas, akože chcela
no tí, čo
som...
majú nakúpené, tí už hovorili, že
a
to je nedôstojné.
A tí už majú
ale
riadne
vieš?
Nakúpené, keď im toto vadí, no.
Vieš, lebo že ľudia umierajú na Ukrajine, ona sa fotí.
No,
a
však
teda
dobré,
to
a čo
nie
teraz?
Je fajn.
No tak ešte taký tretí narratív je, že to je taká akože hnusná propaganda. Že
čoho?
No, že to akože Ukrajina si robí propagandu.
Pozrite sa, ja vždy hovorím, keď niekto mi hovorí, že mu niečo vadí na Ukrajine, alebo že to súvisí teda akože s vojnou na Ukrajine, že niečo ho na tom vyrušuje. Ja poviem, že ale to sa zle sťažujete. To musíte ísť až za Putinom. Akože, ja neviem, čo na tom niekomu môže vadiť. Pozri sa, ja si myslím, že je strašne veľa ľudí, ktorí sa o vojnu na Ukrajine nezaujímajú. Ja im to závidím. A možno, že aj toto je cesta, kedy sa o nej niečo dozvedia. Kedy sa dozvedia, čo sa tam deje a povedia si, o, aké pekné fotky, idem si k tomu niečo prečítať. A predpokladám, že Vogue, ja teda nie som úplne čitateľkou lifestyleových časopisov, ale je podľa mňa natoľko dôveryhodný, i keď lifestyleový časopis, že to asi nebude o tom, že Zelenský sú idioti, že to asi skôr bude teda na strane Ukrajiny. Takže akože, keď som si už teraz na to našla tie 3 minúty, že som nad tým rozmýšľala, tak si myslím, že je super, že to existuje.
My sme hlavne radi, že sme ťa prinútili premýšľať. To je
ďakujem, konečne. Je to zaujímavý pocit takto prvýkrát, ale je to dobré. Dobre, to je, baví ma to.
On ten Vogue má za sebou aj takú malú kauzičku presne s fotením podobným, ale za iných okolností. A to bola manželka sýrskeho diktátora, ktorý potom vlastne zabíjal ľudí chemickými zbraniami a podobne. Uh-huh. A vtedy bol Vogue veľmi kritizovaný. No, keď len trochu, trochu je málo, malo byť to vadiť veľmi veľa. Ale ja viem, že to vadí veľmi veľa. Tak ako nám
aha, to som nevedela. Nie, hovorím, ja viem, že existuje Ema, Eva a Madame Eva a Baječná žena a tam končím.
Baječnú ženu poznám aj ja.
Hej, tá, to som ja.
No ty si, Peter, čo myslíš, že je to propaganda, alebo nie je, alebo ako to vlastne funguje?
Ukrajinská propaganda?
No, ukrajinská propaganda, jasne.
A čo tam má, čiže keď je vojna, sa nemám fotiť?
Hlavne to fotenie nebolo také, že aha, takáto som pekná, takéto mám drahé šaty a som strašne šťastná, že som na titulke. To bolo o tom, že presne ako aj Kristina hovorí, že upútať pozornosť aj tých ľudí, ktorí už pomaličky tak otupievajú.
Otupievávajú
z toho tej vojny. Takže nie, toto určite bolo dobre. A ja nerozumiem tej kritike, ktorá bola, že tu teraz ideme kritizovať ženu za to, že bola na titulke nejakého medzinárodného magazínu práve len kvôli tomu, že...
Víš čo, teraz čím viac nad tým rozmýšľam, chvála Bohu, že tam bola. A ešte sa mi páči, že to bola vlastne žena. Aj ona je toho súčasťou a komunikujú sa veľké veci cez ako keby influencerov alebo tak cez koho, aby to zaujalo ľudí, ktorí by sa k tomu inak nedostali, tak ja už naozaj neviem cez koho komunikovať vojnu na Ukrajine pre ženy, pre cieľovku žien, ktoré majú radi lifestyle časopisy ako cez Zelenskú, ja neviem.
Ale spomenuli sme propagandu, vieš, a presne to ťa tak zdvihlo tu z toho kresla, ako tu sedíš, že je jasné, že toto nie je propaganda. Aj toto je skôr, že dobrá strategická komunikácia, ale vieš, keď povieme propaganda, pri väčšine ľudí to vzbudí niečo negatívne pocit. Čo ty vnímaš ako propagandu?
Akože čo mám vysvetliť, čo to znamená? Alebo
nie, je pocit tvoj, vieš?
Ja no, akože naštvatá som, lebo ja vnímam tú propagandu, tú mimo bublinovú, vieš, že konkrétne ma hnevá ruská propaganda aktuálne, alebo proste propaganda týchto našich nadskov, tu všelijakých a takýchto, ktorí idú ruka v ruke s tým svojím spôsobom, asi nie. Aktuálne sa to trošku snažím vykrývať, ale hnevá ma to, pretože to vidím aj na niektorých ľuďoch v mojom okolí. A viem, že proti tomu sa absolútne už nedá bojovať. Akože to nie je zase, že propaganda, že počas covidu, ale že to boli tiež podobné takéto témy, že to, ja som bojovala s veternými mlynmi, takže vlastne z takej bezmocnosti ma to strašne hnevá.
No dobré, a vieš, keď rozprávaš ty nejaké veci a ľudia hovoria, že to je propaganda, uh-huh. Ako by si ty vysvetlila, že toto nie je propaganda, hej? Že to, čo robím ja, nie je propaganda, ale toto propaganda je?
Ja to, Peter, nebudem vysvetľovať, lebo to sa neoplatí. To vôbec nikam nevedie. Keď niekto podľahne propagande, alebo ako je to slovno spojenie, uverí propagande, tam
byť.
Už sa nedostaneš do tej hlavy. Ja môžem si len ďalej robiť svoju propagandu, teraz som urobila úvodzovky rukou, a tými informáciami, ktoré napríklad zdieľam, alebo o ktorých rozprávam, si môže niekto akože utvoriť protinázor. Ale ľudia, ktorí veria propagande, to neurobia. Počujete, ja vám poviem taký príklad. My máme v okolí osobu, ktorá chodí na tie kotlebovské mítingy, ktorá fandí Blahovi, ktorá samozrejme verí tomu, že nás niečím sýpú asi a čo si aj ja niekedy myslím, hlavne z rána. A môj muž sa chcel, Peco, sa chcel na ňu pozrieť na tom Facebooku. Môj muž inak nie je na Facebooku, je tam iba pre spravovanie našich reklam firemných. A raz v živote si na niekoho klikol, a to bola táto pani z nášho okolia, aby sa akože dozvedel viac o jej zmýšľaní, keďže to ovplyvňuje čas našej rodiny. A odvtedy, vždy, keď ide na ten Facebook, akože teda pracovne, tie algoritmy mu vyhadzujú len tieto správy, hlavné a podobné. A on vlastne, keby bol napríklad, že dôchodca a nevie, ako fungujú algoritmy, on je v tom tak zaciklený, že on vlastne nevie, že existuje niečo iné.
A ty sa s tou osobou rozprávala osobne?
S touto osobou nie a ani sa nechcem.
A máš niekoho v takom okolí ešte niekoho iného, že vieš, že s kým sa rozprávaš, máš nejakú komunikáciu, kto verí všetkým týmto hlúpostiam?
Vieš čo, pravdu povediac, ja mám pocit, že ten COVID nás celkom v tejto téme pripravil na tú ukrajinskú vojnu, teda
a tak to nie je len COVID, vždycky bolo niečo, predtým boli utečenci.
Očkovanie.
Áno, áno, no.
Tak... Nemyslím tak... proti COVIDu, ale ešte predtým detské.
Ja som z toho vyhorela, z toho COVIDu totižto. Ale vážne, akože psychicky, lebo ja som tak strašne bojovala. Ja som spravila vlastne akože kvázi, že očkovaciu svoju vlastnú kampaň, pretože som bola nervózna z toho, že tu nikto neurobil normálnu kampaň. A potom už toho bolo tak veľa, ako ma tí ľudia posielali na smrť a prijali mi a nech mi zomru deti a že s nimi treba ísť do plynu a neviem čo, že už vlastne som tak otrlá, že ja už nedám ani milimeter energie do toho, aby som to niekomu vysvetľovala.
A keď sa ti takto vyhrážali, tak si dávala aj trestné oznámenie, alebo nie?
Nie, pretože to sú nevystopovateľné kvázi konta trollské, či ako sa to skloňuje, ktoré vznikli len na to, aby mi to napísali. Čiže tam som iba blokovala.
Lebo máme pár politikov, vieš, ktorí sa proti tomuto ohradili. Dnes napríklad vyšlo rozhodnutie Krajského súdu Bratislavského, ktorý dal zapravde vlastne prezidentke versus poslanec Blaha, kde jej uznal vlastne všetky.
To už bol asi myslím, že vyššie stupňový súd, ktorý áno, potvrdil to, rozhodnutie áno. Krajského súdu, presne ktorým tak, prezidentka takže vlastne klepla po prstoch Blahovi.
Tak, tak. A rovnako myslím, že aj minister Naď mal podobné, akože že normálne dával trestné oznámenia za tieto výroky. Mm-hmm. Mnohé z nich sa riešili a ukazuje sa, že títo hrdinovia spoza klávesnic, keď za nimi príde polícia, tak sú úplne hotoví.
Ešte len ja som na to zvyknutá. Prosto je to úchylné a je mi to nepríjemné, že to vôbec konštatujem, ale zober si, že ja mám 40 rokov, ja som nejakých 20 rokov v tomto slovenskom showbiznise, kedy u mňa hejtuje bulvár na každom kroku, teda už nie, lebo už 4 roky, alebo koľko som nedala nikam rozhovor.
Tak ako sa správaš, vieš, tak píšu.
A ja ako sa obliekam, vieš, že tak, no hrozné.
Ako sa fotíš.
No, celé zle. Že keď si mám zobrať, že čomu venujem energiu, či venujem energiu a pozornosť tomu, že budem podávať na nejakého uchyláka frustrovaného, ktorý tak nikdy nepôjde k psychologovi, si sa vyrieši, radšej sa ožerie večera a bude niekoho v krčme ohovárať. Ja radšej tú energiu venujem tomu, že budem, áno, neadresne dávať ďalšie argumenty a zdieľať relevantné články a relevantný obsah, aby som tým ľuďom, ktorým ešte nedrbe, poskytla viac informácií. Vieš, že ja tú energiu prosto presmerujem. No.
Keď hovoríme o tej informačnej sfére, o vplývaní na ľudí, tak akože veľmi dôležitou súčasťou toho sú influenceri, influencerky, ktorí akože na seba viažú veľké publikum. A aj ty, Kika, do toho, alebo teda, prepáč, Kristina, do toho...
Ešte dvakrát sa môžeš
ešte dvakrát
spomínať.
A odíde. Ale že aj ty aktívne do toho informačného priestoru vstupuješ, píšeš články, tvoríš nejaký content na Instagrame, verejne vystupuješ, tak mňa by preto zaujímalo, že ako ty vnímaš nejakú spoločenskú zodpovednosť influencerov a influenceriek, že majú sa vyjadrovať k takým témam, aj keď možno ten brand majú postavený na niečom úplne inom a že ak to robia, funguje to, vedia to svoje publikum presvedčiť.
No ja si myslím, že áno, že majú sa vyjadrovať, ale niektorí radšej nech sa teda nevyjadrujú.
Mm-hmm. A tam menuj. Už...
Nevládzem mať ďalší hejt.
Ja som to skúsil, veď za to nič nedá.
Ja budem slniečkárka.
Je, to, je niečo také ako zodpovedné a potom nezodpovedné influencerstvo?
Áno, podľa mňa áno. Uh-huh. Ale je to každého vec vlastne, bohužiaľ.
Čo by si ty robila, len... keby si chcela byť nezodpovedná influencerka? Takže zlá.
No brala by som všetky tie spolupráce, ktoré mi chodia, hovorila by som, že z kolagénu sa chudne. A natírala...
Počkaj, z kolagénu sa nechudne?
Chudne. A z hlavy. No, tak v influencerstve to už trochu funguje tak, ako s tými politikmi, ktorí sa prispôsobia očakávaniu svojich voličov, aby ich nestratili. Keď si influencer, to slovo už je do veľkej miery vnímané veľmi pejoratívne. Môj muž ma premenoval na content creator. Lebo
a po slovensky je to čo?
Vyrábač obsahu. Vyrábačka obsahu.
Takže ako by si to robila, keby si chcela byť zlá? Nebudem menovať, no ja len... všetci vieme, už sme ho dnes menovali, keby si chcela byť taká
Ako Blaha?
To si povedala ty, ja som to nepovedal. Ja nikdy veci nehovorím priamo.
No, ja myslím Miša Blahu, toho z Hornej Stredy.
Aha, toho nepoznám. No, čo by si robila proste zle, aby si bola naozaj že zlá? Že by si
no, podľa mňa v rámci, akože v kontexte vojny, teda ako Mišo povedal, je pre mňa nepochopiteľné, že sa k tomu niekto nevyjadrí. Uh-huh. Ale to je môj pohľad. Oni to majú tí ľudia inak. Ja som fakt premotivovaná pohádačka aj to niekedy, ale pomáhačka. A mne toto nedá prosto. Zároveň bolo milión zbierok, aj stále je, ktoré ani stačí tam poslať 2 eurá, že nezdielali ani túto možnosť pomoci. Ja tomu rozumiem, že nie každý chce pomáhať. A veľa ľudí sa ma aj pýta, že a myslíš, že aj oni by si dali do telky slovenskú vlajku? A ja poviem, že a mne to je jedno. Ja nepotrebujem, aby Ukrajinci nosili slovenskú vlajku do telky, alebo čo si ju dávali na Instagram. Ja to nerobím preto, aby oni robili to isté. Vieš, že toto sú také tie otázky tých niektorých influencerov. A nám kto pomôže, keď to budeme potrebovať? Ja neviem. Ja nie som vo vojne. Tebe pomôže psychológ, kamo, ale ja neviem všeobecne.
No že... a potom je tu ešte jedna skupina influencerov, no, ktorí hovoria, že dobre, je tu vojna, ale že my musíme žiť akože ďalej svoj normálny život a musíme chodiť na dovolenky na Bali a do New Yorku a točiť z toho content a fotiť
sa. A najprv sa dáme zaočkovať.
A nenechať sa vyrušovať vojnou. Hej, že, teraz širšia otázka je, že či my sme si vlastne nejako akože na tú vojnu zvykli a ako vlastne pracovať s tým, že chceš akože žiť normálny život, ale nechceš tú Ukrajinu úplne vytesniť. Že ako nájsť tam to nejaké to ekvilibrium.
Vieš čo? Ja to môžem zase iba za seba povedať, lebo ja som odmietla všetky tie, to bolo inak zaujímavé, že ja som povedala, že ja nemôžem postovať teraz spolupráce a zároveň som robila to, že som posielala naozaj veľa peňazí. Vždy, keď vznikla nejaká nová iniciatíva, tak som sa do toho zapojila. Aj proste po fakt 5 eurách. To je jedno. Ale odmietala som ako keby prácu. To influencerstvo.
Ale na dovolenku
je
si išla.
Práca. Na dovolenku? Počkaj. Kedy?
No teraz.
Je no, veď, počkaj, ja hovorím o tom marci ešte, vieš, na začiatku, keď to začalo. Marci,
ja vieš, ja mám leto, ja už dovolenkujem akože mentálne.
Hej, no ale chcem len povedať, že dostala som z toho vlastne takú úzkosť, že som vlastne ani nemohla pracovať. Teraz sa mi stalo to, že niektorí so mnou rozviazali spolupráce. Že vlastne ja som prišla o príjem, pretože som mi to prišlo nehumánne alebo neetické, alebo možno len, že to musí mať taký človek, som mal pocit, že deficit nejakej emočnej inteligencie, že nemôže počkať aspoň chvíľu, ako sa vyvinie situácia, že potom sa na základe toho rozhodneme. Hej, niektorí sme dúfali, že tá vojna skončí rýchlejšie. No a potom som z toho dostala takú úzkosť z tej celej témy vojny, však ty to vieš, Peter, že musela som zase nastúpiť na antidepresíva. Akože to hovorím do tohto podcastu, lebo však aj takto nikto nepočúva. Teraz som vám zvýšila počúvanosť.
Ďakujeme aj za tvoju sociálnu zodpovednosť.
Nie, teraz tam bude,
prínosť.
Že Tormová v podcaste, vieš, a teraz sa tam bude, akože toto je marketing, chalani.
Máme názov epizódy, aj takto nikto nepočúva.
Ale im naložila.
To je jedno, no normálne som musela prosto prejsť na antidepresíva, akože fakt po veľmi, veľmi dlhej dobe, lebo už to bolo pre mňa tak neznesiteľné, keď džugla tá raketa vedľa tej jadrovej elektrárne, čo si mi potom celé samozrejme vysvetlilo, že som nemusela možno ísť na tie lieky, ale už neskoro.
Ale to je tak, no.
Ale že som vyhodnotila aj so svojou psychiatričkou, že treba normálne žiť. Uh-huh. Vieš, a ísť na dovolenku. A neboli sme 2 roky nikde, vieš, že nikde.
Jasné, a tá otázka je, že ako popri tom ešte nezabudnúť na tú Ukrajinu, no, lebo ten hype zo začiatku bol, robili sa všetky zbierky.
A úplne to vyšumelo,
a teraz,
že?
Že ako ďalej teraz?
No a ostala som z toho zase vyhorená, inak samozrejme, lebo som prosto, okrem toho strachu, ktorý zažívalo asi veľmi veľa z nás, som zase mala pocit, že nemôžem si dovoliť žiť ten normálny život. A zároveň už som potom... Už teraz tak nejak pred letom som prestala zvládať toľko informácií o vojne a vieš, aj moji kamaráti na Facebooku zdieľajú strašne veľa toho zlého, čo sa tam deje, čo je fajn, lebo nás to drží bdelých a tým pádom na to samozrejme nezabúdame, ale ja nie som konkrétne z ľudí, ktorí by zabudli na to, že je na Ukrajine vojna.
Ty nie, ale veľa ľudí, vieš, už to berie, už sa to vytratilo zo správ.
No.
Vieš, že už aj tá pomoc, ako si sama povedala, že tam 2 eurá, tam 5 eur, strašne veľa iniciatív bolo. už to nie je.
Aha,
vieš,
no,
už
tak ja to napríklad robím tak, ako človečica, zároveň influencerka, že ja mám svoje Ukrajinky. To mi inak tiež ľudia písali, že som ich prijala, pretože ja som si mohla vybrať.
A z koľkých si vyberala?
Počkaj, ja som si predstavila, že prišiel taký autobus, vieš, plný Ukrajiniek a teraz tam ako, že promenáda v plavkách, záľuby, prechádzky po prírode, sudoku, vieš, a tak. A ja som bola, že tak túto by som chcela, túto, tieto postupy do druhého, no navar niečo. Že
či... A koľko si ich vybrala?
4. Uh-huh. Také hlavné, potom mám ešte ďalšie dve.
To je 6.
Čiže 6, ďakujem.
A skúsme, že porozprávať, že čo no. sú to za ľudia, že no. akú, čo majú za sebou.
Toto je moja cesta toho, ako na to nezabudnúť a zároveň žiť normálny život. Uh-huh. Že ja stále s tým, že dve žijú u nás vo vedľajšom byte, teda na chodbe.
To sa ako dá? Toto nám povedz.
To sú dve sestry.
Že čo, byt sa kde zobral?
To je náš byt, ešte jeden vlastne, ktorý sme prenajímali a to nám spláca hypotéku. Lenže počas covidu bol problém, že bolo málo podnajomníkov a mali sme s tým naozaj problém, tak sme tam mali vlastne, nie home office, ale office. Vlastne, že sme tam mali firmu, aj také fotografické štúdio, aj streamovacie, aj prosto všetko. A keď začala vojna, tak nám zavolala jedna kamarátka, teda našej susedke, že či náhodou ten byt nemáme voľný. A my, že no nemáme, lebo už tam máme prosto prácu. Ale my sme to teda všetko zbalili za 2 dní a o 2 dní nám prišli vlastne prvé Ukrajinky. 3. Jana, Táňa i Daša. A dve 39-ročné ženy a jedna z nich má dcéru Dášu, ktorá má 8 rokov, bude mať v decembri 8 rokov.
Z čoho oni žijú?
No oni teraz, tieto tri baby už si našli iné ubytovanie a teraz sú tam Saša a Lana, to sú sestry 24 a 28 ročná, ktoré tu, oni tam už ostali vlastne bývať nastalo. Ale s tou Táňou a s tou malou Dáškou sme vlastne neustále v kontakte, lebo Táňu sme my zamestnali u nás vo firme, kde sme jej vlastne vytvorili pracovnú pozíciu, na ktorú sme dlhodobo mali brigádnikov a boli fakt, že nezodpovední pomaly a bolo to viac zle ako dobré a bola to naozaj veľmi zlá investícia väčšinou, čo s výnimkám.
Čiže ste mali zlú personálnu politiku vlastne.
Áno, no, tak musela prísť Táňa, vieš, že, takže my ďakujeme Putinovi, že prišla Táňa. My si robíme takúto srandu a ona hovorí, že iba s humorom sa to dá. A Táňa u nás pracuje. Daša chodí k nám do školy, tá je dcéra. Ona je inak slobodná matka, ktorá ako tehotná v 2013 utekala z Donbasu. A teraz vlastne utekala druhýkrát pred vojnou. Čo je podľa mňa že šialené za jeden život dvakrát toto zažiť. A začala vlastne úplne na novo. S tými sme naozaj každý deň. Lebo naša škola otvorila hneď po prvom týždni, keď vypukla vojna, dve ukrajinské triedy, prvostupňovú a druhostupňovú, kde prijali niekoľko ukrajinských detí a vlastne tým, že ja som zavolala do školy, či tam tá Daša nemôže chodiť, že nech príde v pondelok. A tým, že oni prišli takto skoro, tak mali šťastie, že bola hneď umiestnená. Táňa, okrem toho, že u nás pracuje, si robí kurz slovenčiny. Daša už hovorí normálne po slovensky, ja ich volám, že tri sestry s mojimi dvoma dcérami a ona tým, že slobodná matka, som povedala, že ja som teda môžem byť Dašin otec, že som s tým v pohode.
No to sa potom už búrajú tradičné rodiny.
No, tak to, no a tamto vlastne súvisí tá vojna na Ukrajine, ako vlastne búra tradičné rodiny.
Takže ty si, ale vieš, no. Tento tvoj príbeh je, že ty si jedna z minima ľudí, ktorí...
No počkaj,
vieš...
idem ďalej. A s nimi sme proste, a ja každý deň vozím Taňu zo školy do práce, lebo to je vlastne blízko nás, naša firma, kde bývame. No a tá je dcéra, ktorá ku mne príbehne, každé ráno objíme ma, vyskočí na mňa, vieš. Napísala som o nej rozprávku, to dostávam 30 eur za to, že napíšem rozprávku do detského časopisu, tak za 40 som ju dala preložiť do ukrajinštiny.
Čo je 10 eur zisk, len je to zisk iný, je to strata.
Ale tiež to bola Ukrajinka, ktorá sem prišla, vieš, že proste cez Vitaliu Belu som sa k nej dostala a tak ďalej. Čiže ja rozprávam tieto príbehy. A tie naše, tie sestry, ktoré u nás bývajú, Saša a Lana, tak vlastne Saša má home office, ona robí pre ich rodinnú firmu, kde je to teraz také, že menej roboty, ale zároveň sa zlepšuje v angličtine, robí si online kurzy, aby mohla vlastne nájsť v angličtine prácu. Tá žena sa začala učiť, to teda 28-ročná, po anglicky v novembri. Ona dnes hovorí lepšie ako ja.
Tak zase veď...
To nie je až taký problém.
Povedala si ty.
Bo som rada, že taká sebavedomá, pôjdem domov dneska. No a že a Lana pracuje v Urban House ako baristka, nikdy predtým to nerobila, ale túžila to robiť. Ona už, keď sme sa tak zoznamovali, keď nám ju posielali z Košic takí kamaráti, my sme vôbec nevedeli, kto nám príde. Vieš, to boli úplne, že cudzí ľudia, len som im pucovala dom, teda ten byt, aby to tam bolo také, že voňavé a akože nech majú pocit, že prišli do nejakého bezpečia, tak ona vtedy už mi písala, že ona má strašne rada kávu a to okolo toho. A raz išla z takého toho koncertu pre Ukrajinu, čo robilo to Združenie Mier pre Ukrajinu. Išla okolo Urban House a prišla sa opýtať, či nepotrebujú baristku. Ona, že no, že však vyskúšame, tak by zaškolili a hneď ju zobrali.
Nice.
Čím chcem povedať, že oni sú tak šikovné. Že to som v živote nezažila, tak šikovných ľudí od tej malej Daši až prosto po hoci ktorú z týchto dospeláčiek. Oni makajú, oni sú snaživé, oni chcú a oni sú neskutočne vďační. A to, ja síce už nemôžem čítať toľko tých správ o tom, kde koho zavraždili a kde padla bomba a kde je cholera a kde zomrelo nejaké dieťa, ale pre mňa je pomoc Ukrajine to, že žijem iba v tejto mojej ukrajinsko-slovenskej bubline s mojimi štyrmi babami a plus ešte teda ďalšími, s ktorými až tak intenzívne nie som. A tieto príbehy dávam von. My sme napríklad úplne nerentabilnú takú kolekciu tričiek spravili, že dobro je. Lebo takto ona mi, tá Táňa, hovorí, že Kristina, že vy robíte, že brutálne dobro tu na Slovensku. Že ja tu, že musela prísť vojna, aby ja som začala žiť svoj sen. A ja hovorím, že Táňa, že, a mňa to tak akože dojíma, aj plačeme spolu veľa a tak. A hovorím, že Táni, že to tak, ale že nie, že vie, že my Slováci, teda tí, čo pomáhajú, že my sme ani nevedeli, čo všetko dokážeme pre vás urobiť. My sme
niektorí
nevedeli, aké, čo?
Niektorí.
Niektorí. Že aké dobro sa tu skrýva, alebo aká možnosť pomoci, kým ste vy neprišli. Čiže ja hovorím, že to my vám ďakujeme, že ste nám ukázali, že nie sme až také hovada hnusné, seba stredné, že vieš, no. Čiže toto je moja cesta, ako viem žiť normálny život, lebo som do ňoho pribrala 4 Ukrajinky, ktoré sú rodina. Budeme spolu na Vianoce, máme to dohodnuté, sme, vieš, že fakt rodina.
Ja keď sa môžem ešte vrátiť k tomu, vlastne, čo nás doviedlo k tejto celej debate, a to bola tá otázka propagandy a to, že či existuje nejaká ukrajinská propaganda, aký je rozdiel možno oproti tej ruskej. Vo vojne propaganda je proste vec. Obidve strany nejako vstupujú do toho informačného priestoru a snažia sa vplývať, získať si srdcia a mysle ľudí, alebo naopak ich nejako zneistiť. A to je skôr otázka na teba, Peter, že keby si porovnal tie akože komunikačné stratégie Ukrajiny a Ruska, že čo sú tie ciele, čo sú tie metódy, aký je tam vlastne rozdiel, že keď hovoríme o, povedzme, o ukrajinskej, teraz robím úvodzovky propagande a o ruskej propagande.
No tam je najdôležitejšie ten cieľ, čo tým chceš dosiahnuť, lebo informačné operácie, veď koniec koncov Goebbels a celý nacistický režim boli tým veľmi známi, ale nie len, už dávno predtým. Ten cieľ ide o to, že či ty chceš zmanipulovať tú verejnú mienku alebo tých ľudí, alebo či chceš len rozprávať, či chceš šíriť nejaké fakty a informácie, aby tu ľudia naozaj veciam rozumeli. Mm-hmm. To, čo robí dnes Ukrajina, naozaj robí všetko preto, aby ľudia vedeli, čo sa na Ukrajine deje. Zatiaľ, čo tá druhá strana, Ruska, naozaj šíri nám tú propagandu, šíri nám tú rôzne nezmysly, lži, ale to nie je iba otázka Ukrajiny. My sme s týmto, a nebolo nás až tak veľa, bojovali už roky predtým. A bolo to všetky tie malé veci, akože očkovania pre deti, už sme to spomínali. Počas covidu tam to bolo viac, tam dokonca propaganda z Číny, ktorá k nám prišla. A tam možno treba ešte rozlíšiť. Tam bolo napríklad o tom, ako poprvé, že odkiaľ neprišiel ten vírus určite, potom ako Čína pomáha, ako dajme tomu, boli informácie, ako Čína pomáha celému tu na nášmu regiónu, pritom bolo jasné, že nám to dáva absolútne komerčne.
Však ale aj Rusy nás kedy si zachránili, zase povedzme.
No ale veď zase nemôžeme spochybňovať tie ľudské životy, ktoré naozaj tu oni obetovali na to, aby...
Ale akože, veď ja myslím, vieš, skôr ten august 68.
No jasné, a ostatné veci, ktoré dodnes mimochodom, len tam treba rozlišiť, a toto možno je dôležité, medzi jednotlivými hoaxami, alebo teda tými nepravdami a polopravdami a propagandou, lebo akože jedno klamstvo alebo dve klamstvo alebo to, čo čítaš na tom internete, to v zásade len, to je akože huby. Tá huba reálne žije pod zemou a vlastne to, čo my vidíme, to sú len tie malé výrastky. Mm-hmm. A to isté vlastne, ten rozdiel medzi hoaxom možno a propagandou je ten, že tá propaganda to je taký celý systém tých lží, spôsobov, ako ich šíriť, aby to dávalo zmysel. To je normálne, že stratégia.
Je
to nie,
geniálne.
Že...
A musím tak povedať, a že napríklad mne na tom inak, akože to si skočím do reči, najviac mrzí, že naozaj sa o týchto veciach vedelo a vtedy sme nič nerobili, že teraz sa o to akože zaujímam, keď je neskoro a cítim trochu takú, akože nie že spolu zodpovednosť, ale že sakra, že škoda, že sme neboli takýto akože aktívni pomáhači ešte predtým. Ale len chcem povedať, že keď to celé začalo, že ty to vieš najlepšie. Ja mám, vieš, ja mám Batorové číslo a chudák, tak som mu telefonovala samozrejme, hej, lebo proste ja som potrebovala nejaké relevantné proste informácie. Sice neviem, prečo som vtedy zrovna tebe telefonovala.
Lebo som mal informácie.
Ja srandujem, jasné. Nie,
ja mám
ale šuflík,
že, plný informácie.
Normálne, že tam, v takomto citlivom momente, kedy je naozaj hlavnou emóciou strach, čo sme videli aj pri covide, vtedy sa na teba naozaj lepia informácie, ktoré aj keď ty máš nejakú pravdu a veríš niečomu podloženému výskumom alebo nejakými jasnými objektívnymi vecami, tak keď si v tom strachu a v takom tom strese z toho napríklad, že začala vojna, tak ty spochybňuješ sám seba.
Pozri, vieš, v Rusku toto bolo, že 8 rokov posledných, to, čo my dnes vidíme, že tie absurdné videá, ktoré z času na čas sem prídu, tak to bol každodenný chlieb tých ľudí tam.
To je strašné.
A toto je spôsob, potom preto dnes sú tie situácie, že volá mama so synom, alebo dvaja súrodenci, jeden je v Rusku a druhý na Ukrajine, a ten jeden z tej Ukrajiny hovorí tomu v Rusku, že nás tu zabijajú, tu nám bombardujú, to nie je pravda. A on hovorí, ale ja som tu na Ukrajine a naozaj sa to deje. A ten človek z Ruska hovorí, nie, to nie je pravda, alebo matka hovorí, dcere, to nie je pravda, ty si len ovplyvnila to propagandou ukrajinskou. Mm-hmm. A toto je výsledok.
To je
dlhé roky toto nevzniklo, že za deň, alebo za dva, alebo za mesiac. A keď sa to takto stále omiela dokola, je to veľmi intenzívne, je to hlavne v televízii. A v Rusku tá televízia naozaj funguje výborne na tomto. Tak potom ten výsledok je, že tí ľudia už nespochybňujú veci. To je presne to, že už sa prestaneš pýtať.
Ale to, lebo ty nevieš, že existuje ten iný svet. Oni to vôbec nevedia, lenže oni si myslia zase, že my to máme opačne. A toto mi povedzte, že čo s tým? Že oni si zase myslia, že my z týchto progresívnych, liberálnych slnečkárskych médií čerpáme a že zase oni si myslia, že to je propaganda. Vieš, že tam sa vlastne nedohodneš a ty môžeš vedieť aj o tom, čo rozprávaš ty, že ty vieš akože aj tú druhú stranu, aj nad tým rozmýšľaš, aj sa víš, koľko času teraz tomu venujeme. Ale oni si to isté myslia vlastne o nás.
No jasne, a preto sa s tými ľuďmi treba rozprávať, treba normálne, že dávať fakty, aj keď je to, že veľakrát hádzanie hrachu o stenu a podobne, ale je to jediný spôsob. Mne napríklad sa veľmi osvedčilo, urobil som asi 3 live vysielania na Instagrame k tomu, čo sa dialo na Ukrajine.
To nám veľmi pomohlo.
Ja som nikdy nemal taký feedback, takú odozvu spätnú, ako vtedy. To boli naozaj stovky a stovky správ a bolo to celé o tom v zásade, že tých hoaxov bolo veľa, ale s tým, že ja som rozprával len čisté fakty a pomerne jednoduchým spôsobom, tak naozaj, že tí ľudia boli ochotní tomu veriť.
Áno, mne si strašne pomohol.
Teda a toto nám je podľa mňa cesta na mnohé veci. Vyťahovať to, čo sme robili počas covidu, tak nám rozprávali vedci.
Vieš čo, ale existuje taká tá veta, že s fašistami sa nediskutuje. Hej, to bolo vlastne, keď sa tu začalo skotlebovávať. A ja som s tým strašne nesúhlasila, lebo ja som presne hovorila, že nie, naopak, treba sa s nimi rozprávať a vieš, že treba, aby o tom vedeli, že oni vôbec nevedia, že kde to má pôvod vôbec. Však to sú ľudia, čo spochybňujú holokaust, vieš, že to predsa nie je možné, že to existuje, treba ich vzdelávať. Ale fakt si myslíte, že napríklad ja sa nebudem baviť s človekom, ktorý spochybňuje ruský útok na Ukrajinu. Vieš, ja čo sa s ním nemám o čom baviť.
Vieš čo, je to tak, že
to je pre mňa horšie, jak to, že neverím na COVID.
Je tu, vieš, tá stratégia je, ty máš nejakú časť spoločnosti, ktorá sa jednoducho je presvedčená, tu nepresvedčíš. No. Ale je tá veľká masa ľudí. Ty v zásade akože
tak
to,
mne asi
vieš,
píšu len títo, taký uvedom, taký tak, úplne
si
prepnutý.
Taký cieľ
alebo
toho,
ja
vieš, no to máš kvôli tým fotkám na internete.
Tým odhaleným?
Nie, tým zahaleným. Ale je to o tom, že vlastne cieľ tej propagandy, ktorá je tu nás, akože to, že ktoré sme my cieľom, je ani nie, že presvedčiť ťa úplne, ale zasiať takú, že pochybnosť, vieš? To je prvá vec.
Ale to sa im darí, to je presne to, že keď si v tom strachu, tak to sa ti dostane
trošku potku. A potom sa to už nabaluje, vieš? A toto je presne to, že ty pokiaľ s tými ľuďmi rozprávaš, v tej čase tej pochybnosti a všetkého a dáš im fakty, tak v zásade, že normálny človek začne premýšľať a nehovorím o tých teraz tých extrémistoch, ale ten zvyšok podľa mňa, že to
dobre,
je naša
ja
úloha.
Hovorím o tých extrémistoch.
No jasne, tak s extrémistami naozaj. Akože,
dobre, vieš, dobre, že si to rozdelil. Dobre, toto je good point. Ospravedlňujem sa teda. Nehačme
všetkých slovenských extrémistov do jedného
extrémneho
koša. No,
lebo mne ti to taký nerozhodný nepíšu. Mne píšu tí extrémisti a vidíš, a to je zase to, že to je ten môj svet, v ktorom ja žijem a nevidím za roh. Ešte raz sa ospravedlňujem.
Nevadí, no.
Tak, nie ste všetci ale... takí debilní, ako som si myslela.
O, nie, ja naopak poviem, že okrem jednotlivcov väčšina ľudí naozaj len nemá dostatok informácií a veľakrát je to len prejav neistoty.
A ty si sa vlastne toho už dotkol, že vlastne cieľom tej ruskej propagandy, hlavne ak to je tá vonkajšia propaganda, nie je presvedčiť človeka, ale je úplne akože zneistiť, aby si si povedal, že avšak všetci klamú, všetci kradnú, všetko to je rovnaké. Kdežto napríklad to je cieľ, povedzme, tých ukrajinských informačných operácií, je smerom k domácemu publiku nejak držať tú morálku vysoko, preto sú tam akože tie silné symboly, ako zo začiatku vojny bol ten duch Kieva, pilot, ktorý zostrelil v prvých dňoch akože strašne veľa stíhačiek a tak ďalej. A smerom von k publiku upriamiť pozornosť na tú krajinu, že toto tu sa nám deje, my sa bránime invázii, my potrebujeme pomoc, potrebujeme sústavnú pomoc. Toto je naša realita, pomôžte.
No nezabúdajme, že tá pochybnosť sa potom prejavuje aj v tom, že politici začnú ako keby vychádzať v ústrety niektorým tým, akože že náladám v spoločnosti, úplne prirodzené, klasický akože že prístup, a tým pádom vzľavujú veľakrát zo svojich zásadných pozícií a názorov, len preto, aby nestratili, alebo že sa boja, že by stratili voličov. A toto je vlastne cieľ tej propagandy v konečnom dôsledku. V zásade len, že nahľadať aj tú politickú reprezentáciu, aby tam boli ľudia, ktorí budú ochotnejší ku kompromisom, veciam, ktoré sú bližšie tomu.
Poďme ďalej.
Ale úplne posledná vec, že ja tomuto všetkému rozumiem. Ale téma vojna je už pre mňa tak silná téma, že tam už toto ako keby neviem tolerovať.
No veď to je dobré, lebo veď ľudia to nemôžu tolerovať. Vojnu nemôžeš tolerovať. No, keď ju začneš tolerovať, keď si na ňu zvykneš ako niečo, že čo je tu každý deň a povieš si, však prežili sme, prežijeme a podobne, tak toto je cesta do pekla.
No super, tak to sú všetko veľmi zaujímavé veci a teraz vlastne sme si prešli, že ako to je, že z toho takého spoločensko-ľudského hľadiska, ako na tú Ukrajinu, praktického nezabudnúť. Skús, Peter, ty povedať, že ako z toho medzinárodne politického hľadiska na tú Ukrajinu nezabudnúť, že čo vlastne Ukrajina ešte dnes od nás potrebuje, aké sú perspektívy teraz toho?
No hovorili sme o tom Vogue, to je jedna z vecí, že ako nezabúdať, že musíme o tom rozprávať. Nemôže sa to vytrácať z médií, nemôže sa to vytracať z tej činnosti. To, čo Kristýna robí, je jedna z minima ľudí na Slovensku.
Ale v mojom okolí je takých ľudí naozaj.
Áno, ale jedna z 5,5 milióna. Aha, hovoríme o jednotlivcoch, nehovoríme ani o veľkých skupinách. To je jedna vec, ale z toho medzinárodného hľadiska to, čo stále počúvame, že nemôžeme na Ukrajinu zabudnúť, nemôžeme jej prestať pomáhať vojensky. Toto je úplne prvá najdôležitejšia vec. Aj v našom politickom spektre sa tu ozývajú také nezmyselné hlasy, že keď budeme dávať zbrane Ukrajine, tak vlastne len predlžujeme konflikt a vlastne, že tá Ukrajina
živíme
je tak
prehrá.
Presne, takže už mohli byť dávno porazení, už mohli mať pokoj. Všetci sme mohli mať pokoj. Mohlo byť viac mŕtvych, mohli byť obsadené mesta a konečne by sme mohli ísť na dovolenky a nemuseli premýšľať.
Konečne by sme mali Rusov za susedov, to by bol bájo.
Takže tu nemusíme špekulovať o tom, že či vyhrať alebo nevyhrať, ale jednoznačne je isté, že Ukrajina nemôže prehrať. Ukrajina sa musí ubraniť, musí si zachovať svoj vlastný štát, musí ukázať, že keď sa niekto rozhodne zaútočiť, nech je to aj taký obrovský silný, akože vojenský silný štát ako Rusko, že to nevíde. Lebo prečo je to nebezpečné, že dnes je to Ukrajina a tu každý hovorí, jasne, vy strašíte, a že čo, keď to príde k nám, alebo ja neviem, do Pobaltia. Treba si uvedomiť jednu vec, pokiaľ Rusko uspeje na Ukrajine, tak si povia, prečo by som to nešiel skúsiť niekam inam? To je prvá vec. Druhá vec, oni nemusia ísť na Slovensko. Čo by oni na Slovensku? Keď napadnú Estonsko, alebo Lotyšsko, alebo Litvu, tak my ich pôjdeme brániť. Aj naši vojaci, budeme aj my vo vojne. Nielen Litva, ale pretože sme členmi NATO a tak ako máme my tie garancie, že hoci kto nás príde brániť z tých 30 štátov, ideálne respektíve 29 a my, tak takisto máme tú povinnosť my. Čiže tu my, keď dnes obetujeme Ukrajinu, aby sme mali pokoj, aby sme niekto mohli sfotiť do New Yorku na storky, tak zajtra môže byť, že naši vojaci pôjdu bojovať a budú zabíjani niekde v konflikte, ja neviem, 800 km od nás, alebo 1000, alebo 1500. Čiže to je o tom, že my nemôžeme dať, to je ako v bežných akože dedinských vzťahoch. Keď necháme suseda, aby mlátil suseda, tak akože kde ja mám tú garanciu, že presne večer, keď pôjdem s krčmi alebo do krčmi, alebo hocikam na ihrisko, tak si povie, tam to išlo, nikto sa ho nezastal, tak zase dnes zmlátim ďalšieho, zoberiem po záhrady. Akože toto je, aj o našej bezpečnosti, toto nie je len o Ukrajine, Ukrajina je súčasťou nás, Európy. Tu, keď niekto hovorí, že to sú Ukrajinci, to nie sme my, tak to je strašná hlúposť.
Inak toto je veľmi zvláštne, že ľudia si myslia, že tí Ukrajinci sú mimozemšťania, vieš. Že ja naozaj mám tým, že mi prišli tieto ženy, moje podružky, ja mám normálne, že to sú, akože v živote, dávno sa mne stalo, že by tak rovnocenní typci, ako myslím aj hodnotovo, aj akože bublinoidne, asi som mala fakt šťastie, že by sa mi dostali do života. Vieš, že...
Tam je jedna dôležitá vec, že to sú ľudia, ktorí, obzvlášť ak sú z tohto hodnotového spektra, ktorí akože veľmi túžia po tej slobode, po tej Európe, po potom byť súčasťou toho západného civilizačného sveta a nemajú to zažité ako my, ako samozrejmosť, ale že oni to ako keby o mnoho viacej žijú, veď však 2014 tam zomierali na tých námestiach, na Majdane a po celej Ukrajine a tak ďalej. Takže pre nich toto je ako keby životný program, že proste žiť tie hodnoty slobody a demokracie.
Tam je dôležitá ešte jedna vec a to, že tu je stále taká predstava, že aha, veď oni majú auto, hej? Alebo aha, v čom chodia oblečení. Predstavte si, že tu by bola vojna na Slovensku, normálne ľudia budú utekať pred to vojnou.
No predtým by si išiel do sekača, tam by si si kúpil niečo také akože staršie. Auto by si nechal doma, išiel by si na cajgli, nie?
No nie, to je presne o tom, že utekajú ľudia, ktorí mali normálny život, dom a všetko ostatné.
Dajme si ešte dve rýchle rubriky na záver. Prvá je, to robíme so všetkými hostiami, no zatiaľ sme mali dvoch. Je to taká batéria rýchlych otázok, že buď alebo, poviem ti dve veci, nerozmýšľaj, hneď si jednu vyber. Že prvá je taká letná, že melón alebo nanuk?
Nanuk.
A keď už sme pri lete a bavili sme sa aj o móde, tak čo je lepšie, ponožky v sandáloch alebo pruškované tričko v kockovaných kraťasoch?
Pruškované tričko v kockovaných kraťasoch.
Lebo robíš pruškované tričko.
It's my life, to je najlepšia kombinácia, chaloši. Dnes vás predlečiem, už to vidím.
A jednu takú mamaciu som to nazval, že čo je ľahšie mať, dve alebo tri deti?
Tri, lebo to už si tak unavený, že to je jedno.
A s dvomi alebo trojmi mužmi?
Ja s dvomi zatiaľ, lebo dvojčky s dvoma mužmi bolo príliš komplikované. Ale psi to tak vraj dávajú. Pardon.
Nevedel som o tom.
Krásne. A jedna zvieracia. Koho život by si radšej vyskúšala? Leňochoda alebo delfína?
A som delfín, asi delfín.
A prečo delfín?
Lebo ja neviem byť pomalá.
Sociálna otázka. A toto je obzvlášť, že zákerná. Diaľnica do Košíc alebo dve nové nemocnice?
Dve nové nemocnice.
A v Tvrdošine alebo v Sabinove? Jedna z nich.
Som aj trošku za Svidník.
Dobre, Svidník, výborne.
Nebola v ponuke.
Z možnosti Tvrdošín a Sabinov vybrala si Svidník. A jedna tzv. Logisticko nadprirodzená. Vedie cestovať v čase alebo vedie čas zastaviť?
Aha, nie jedno, sorry.
No musíš, máš buď, alebo to počúvať s porozumením.
Tak zastaviť čas. Ježiš, nedrma bator.
A keď sme mali teraz, že nadprirodzenú, tak dajme, že jednu prirodzenú. Závisť alebo nenávisť?
To je... Máte skvelú ponuku, pane.
No, áno, áno.
To nebola odpoveď.
Tak asi závisť.
Posledná rubrika, kultúrna takzvaná. Daj tip na jednu knihu, jeden podcast a jeden film alebo seriál, čo si v poslednej dobe, čo ťa najviac zaujalo.
Čítala som takú veľmi peknú knihu, ale to neviem, že ja som jej cieľovka, volá sa Nočný cirkus. A bola taká mystično, kúzlovo zaujímavá a že som takú fakt nikdy asi nečítala. A tak som v tom chcela zotrvať, až som si siahla, nie na život, ale som siahla po majstrovi a Margaretke asi po štvrtý alebo piatý krát, aby som v tom mystične ešte zotrvala. Takže ja by som si, že keď chcete mať také že halúzne čítacie obdobie, tak tieto dve knihy po sebe odporúčam. Bol to veľmi dobrý nápad.
Podcast?
Podcast.
Okrem Daj na to, samozrejme.
No ja hrozne rada počúvam Marakua podcast práve, ktorý robia Števo Martinovič a Miša Majerníková, lebo je to, oni tam majú vždy nejakých hostí, a ktorých spovedajú a je to úplne, že pritom vypínam, lebo ja som vždy počúvala podcasty, nejaké newsfiltre a tak a už som zistila, že už som tak preplnená informácií, že som prešla na ľahkú zábavu, čo je presne toto. A vždy tam pozývajú teda nejakých takých akože zaujímavých ľudí, ktorí sú všetci ale moji kamaráti, takže ja mám pocit, že trávim čas s kamarátmi. Všetko si to, základom podcastu je počúvať to zrýchlenie pre mňa.
Že na 1,5, hej?
No minimálne.
Wow.
Vtedy to má, vieš, že keď som ja v podcaste a niekto si to zrýchli, tak to potom takto znie, pretože to už vôbec nedá potom rozumieť ničomu, vieš, akože je to iba Iveta Malachovská, Miša Majerníková.
Ty už máš tak 1,2 by default nastavené. Hej. No, a skúsme ešte jeden film alebo seriál nejaký z poslednej
doby. No a Vinohradská 12 ešte napríklad, teda podcast samozrejme.
Výborný podcast inak z Českého rozhlasu.
A hej. A čo to, seriál?
Film alebo seriál, alebo niečo vizuálne, čo ťa v poslednej dobe zaujíma.
Vieš čo, s týmto mám strašný problém niečo dobre nájsť, takže pretože ja mám ADHD a nedokážem sa na to úplne dobre sústrediť.
Tak je niečo zlé.
Čo?
Daj, ty Ježiš,
tak tých je ale strašne
no,
veľa.
Tak daj jeden.
Dobrý, viete, čo si pozrite? Normálne to spravil taký seriál, že ČT, to je náš obľúbený s mojim manželom, už sme to pozerali dvakrát a ešte budeme, že Skáza Davidského divadla. Dá sa to normálne nájsť niekde na internete a hrajú tam herci z Davidského divadla, čo sú všetci tí slávni, ktorých vidíte vo filmoch českých a seriáloch a je to strašne smiešne, ale neuveriteľné, kde pochopíte, ako nefunguje divadelný súbor a je to strašne dobré.
No super. Tak Kika, ďakujem krásne, že si tu.
Kika, ja ho milujem.
A vidíš, ale ešte stále mám jeden.
Ešte stále mám jeden.
Kristína, ďakujem krásne, že si tu s nami dnes bola. Za nás je to dnes všetko. Počúvali ste podcast Daj na to, v ktorom sa venujeme témam spojeným s bezpečnosťou, NATO, úradníctvom, ale aj všetkému možnému, čo nás práve napadne. A toto som chcel vždy povedať, od mikrofónu sa s vami lúčia Mišo Adam a Peter Bátor. Na ďalšiu epizódu sa môžete tešiť tak, ako doteraz približne o 3 týždne. Všetky podstatné informácie nájdete na našom Instagrame alebo Facebooku a sledovať nás môžete aj na Twitteri. Majte ešte krásny zvyšok leta.
Ahojte. Ja vám ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim. Aj vy ste môj obľúbený podcast.
Jej.
Ale naozaj, naozaj. Veľmi som na vás pyšná, že ste sa do tohto pustili.
Ďakujem.
Ďakujeme ti, Kika.